Διαβάζουμε από το Λόγο του Κυρίου, σελίδα 717, σελίδα 717 από το Λόγο του Κυρίου μας, Ιερεμίας 46, 7, μη στίγμα 7, μη σίγματα 7, Ιερεμίας 717 σελίδα. Τις ούτως ο αναβαίνουν ως πλημμύρα, του οποίου τα ύδατα κυλινδούνται ως ποταμή, η Αίγυπτος αναβαίνει ως πλημμύρα και τα ύδατα αυτής κυλινδούνται ως ποταμή και λέγει «Θέλω αναβεί, θέλω σκεπάσει τη γη, θέλω αφανίσει την πόλη και τους κατοικούντας εν αυτή». Και θα διαβάσουμε και από το Καινή Διαθήκη, από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, Ιώτα Γάμα, είναι στη σελίδα 1095, η Αποκάλυψη του Ιωάννη, Ιώτα Γάμα 11. Σελίδα 1095, Αποκάλυψης, Ιώτα Γάμα 11. «Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνουν εκ της γης, και είχε κέρατα δύο, όμοια με αρνίου και ελάλιος δράκων, και ενήργη όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού, και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσουσι το θηρίο το πρώτο, το οποίο εθεραπεύτη θανατηφόρος πληγή. Και έκαμε σημεία μεγάλα, ώστε και πύρη έκαμε να κατεβαίνει εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης, δια τα σημεία τα οποία εδώθησαν εις αυτό να κάμει ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης να κάμω σε εικόνα εις το θηρίον, το οποίο έχει την πληγή της μαχαίρας και έζησε. Και δόθησε αυτό να δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε να αλλαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάμει όσοι δεν προσκυνήσουν στην εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Και έκαμε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους να λάβωση χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και να μην δίνεται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχουν το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού». Εδώ είναι η σοφία. «Όστις έχει το νουν, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ, ξύ, σίγμα, τάφ, που σημαίνει 666». Ο Ιερεμίας βλέπει κάτι. Βλέπει κάποιον να ανεβαίνει ως πλημμύρα. Πλημμύρα. Να πλημμυρίζει. Πώς ανεβαίνει, ας πούμε, ένα τσουνάμι και πλημμυρίζει τα πάντα. Και λέει τώρα, και δεν ρωτάτε, ο ίδιος, στον εαυτό του, ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει σαν πλημμύρα. Ποιος είναι αυτός που πλημμυρίζει τον τόπο. Και παίρνει την απάντηση από το Πνεύμα του Θεού. Η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος είναι που πλημμυρίζει τον τόπο. Η Αίγυπτος, ναι. Η Αίγυπτος. Και η Αίγυπτος ανεβαίνει ως πλημμύρα. Δεν είναι ότι ανεβαίνει ως πλημμύρα. Τα νερά της κυλινδούνται. Ξέρετε τι σημαίνει, στροβιλίζονται και γίνονται ρουφίχτρες οι λεγόμενες. Αυτό σημαίνει κυλίνδυση. Γίνονται ρουφίχτρες. Στροβιλισμός των υδάτων και ό,τι πέσει εκεί γυρνά γύρω-γύρω-γύρω. Φρουπ, στο τέλος κάτω δεν το βρίσκει κανένας ποτέ. Και τι είναι αυτή η πλημμύρα και τι είναι αυτή η κυλίνδυση, τι είναι αυτός ο στροβιλισμός και ποια είναι αυτή η Αίγυπτος που θα σκεπάσει όλη τη γη. Και το λέει εδώ, η Αίγυπτος λέει ανεβαίνει ως πλημμύρα και τα ύδατά της κυλινδούνται ως ποταμή. Θα ανεβώ και θα σκεπάσω τη γη, θα αφανίσω την πόλη και τους κατοικούντας εν αυτή. Έτσι. Αδερφοί, τι είναι η Αίγυπτος, είναι το κοσμικό σύστημα. Τι είναι η Βαβυλώνα, το κοσμικό σύστημα. Είναι το σύστημα αυτού του κόσμου, το οποίο στροβιλίζεται και ρουφάει οτιδήποτε βρει στο πέρασμά του. Θέλει να απορροφήσει τους πάντες. Η αντίσταση πρέπει να είναι μεγάλη. Η αποφυγή πρέπει να είναι σίγουρη. Αλλιώς μας κατάπιε. Ο κόσμος της αμαρτίας, ο κόσμος της φθοράς, ο κόσμος του θανάτου θέλει να τους καταπιεί όλους. Και χρησιμοποιεί την αμαρτία ως δόλωμα. Την ευχαρίστηση της αμαρτίας και της ειδονής. Την πλεισμονή των αγαθών, την αλαζονία του βίου. Ποιος το χτίσε αυτό το μέγαρο, ποιανού είναι? Να μην πούμε ονόματα, μέγαρο τάδε όνομα. Δεν μας ενδιαφέρει τα πρόσωπα, δεν θέλουμε ούτε να προσβάλλουμε και κανέναν άνθρωπο. Ονομάζουν, λέει, τα υποστατικά αυτών με τα ίδια αυτών ονόματα. Και αδερφοί αγαπητοί, με κάθε τρόπο η Αίγυπτος θέλει να μας καταπιεί. Όχι το έθνος της Αιγύπτου, όχι το κράτος της Αιγύπτου, αλλά η Αίγυπτος ως ιδεολογία. Και αυτή η ιδεολογία σήμερα στροβιλίζεται, φυσάει, σηκώνει σκόνη και παρασύρει και ρουφάει όλα τα έθνη. Οι ιδεολογίες του Αντιχρίστου που διαβάσαμε τώρα και στην Αποκάλυψη, του θηρίου, ετοιμάζονται να καταπιούν τα πάντα. Αδελφοί αγαπητοί, και ο χριστιανός πρέπει να προβάλλει αντίσταση. Πρέπει να αντισταθούμε στο κοσμικό πνεύμα. Το οποίο κοσμικό πνεύμα δεν είπαμε είναι μόνο τα μπιχλιμπίδια που θα βάλουν οι γυναίκες επάνω τους να στολιστούνε. Αλλά είναι το πνεύμα το οποίο μπορεί να έρθει πάνω στη γυναίκα. Που μπορεί να είναι ένα πνεύμα λαγνίας. Ένα πνεύμα πρόκλησης. Ένα πνεύμα γύμνιας. Ένα προκλητικό ηταμό πνεύμα. Θέλει να χρησιμοποιεί το σύστημα αυτό σήμερα, όπως πάντα, τη γυναίκα. Όπως και μέσα στον παράδεισο. Και δι' αυτής να εξαπατήσει τον άντρα. Και εξαπατήθηκε. Ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Δεν φταίει η γυναίκα. Ποιος φταίει? Ο Αδάμ. Ο Θεός τον Αδάμ έβαλε κυρίαρχο και του είπε: «Σε θέτω εν το μέσο του παραδείσου, του εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν». Αδάμ, έχεις την ευθύνη να εργάζεσαι και να φυλάς τον παράδεισό σου. Όμως, τι λέει εκεί στο άσμα των ασμάτων, τον ίδιον αμπελώνα μου δεν εφύλαξα. Δεν τον φύλαξε τον παράδεισό του. Άρα ποιος φταίει? Ποιος έχει την ευθύνη? Είχαμε πρόσφατα ένα ατύχημα, ας πούμε, συγκρούστηκαν τα τρένα και ποιος έχει την ευθύνη? Ο υπουργός παραιτήθηκε. Μα φταίει ο κλειδούχος, φταίει ο σταθμάρχης, φταίει. Φτάσαμε στον Αδάμ. Δεν γίνεται έτσι, αδερφοί αγαπητοί. Έχουμε όλη ευθύνη να αντισταθούμε σε αυτό το κατακλυσμιαίο ρεύμα που έρχεται να κατακλείσει όλη τη γη. Ο Αντίχριστος, το πνεύμα του Αντιχρίστου, μελετά μέρα νύχτα νόμους και νομοθεσίες τέτοιες που δεν θα μπορεί κανένας να γλιτώσει. Μα εγώ δεν θα γλιτώνει κανένας. Διαβάσαμε. Δεν θα μπορεί ουδής να αγοράσει, να πουλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα. Το Αντίχριστο πνεύμα σκέφτεται τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, το θηρίο. Θα δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου και εμείς λέγαμε να η τηλεόραση. Ναι, σε μια εξελιγμένη μορφή, η αμφίδρομη τηλεόραση. Της μιλάς, σου μιλάει, της σου απαντάει. Θα ρωτάς την τηλεόραση. Να πάω στη δουλειά σήμερα? Το θηρίο, την τεχνητή νοημοσύνη. Να μην πας. Γιατί να μην πάω? Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος. Λέω εκεί που θα φυλάξω τη ζωή μου και να το λέει η Αλέξα. Δεν πάω. Και συνεχώς θα ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ προχθές είπα μια παρόλα εδώ πέρα, είπα ότι ο άνθρωπος έχει 10.000 σωστά. Και μου λέει η αδερφή η Άννα που δεν είναι γιατρός, μου λέει δεινόσαυρος, είναι και ο δεινόσαυρος δεν έχουν 10.000 σωστά. Αλλά κατέβηκα κάτω, ρωτάω την Google πόσα κόκκαλα έχει ο άνθρωπος. 206. Κατευθείαν. Μια απλή μορφή, σαν να λέγαμε τώρα άνοιξα την εγκυκλοπαίδεια. Όμως η τεχνητή νοημοσύνη προχωράει. Η Αίγυπτος θα πλημμυρίσει όλο τον κόσμο, όλη τη γη. Το κοσμικό πνεύμα του Αντιχρίστου εδραιώνεται πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Θα ξαναγράψει λοιπόν τη Βίβλο. Διότι η Βίβλος είναι ρατσιστική, σεξιστική, και κηρύττει το μίσος. Άκουσον, άκουσον. Ο Χριστός που είπε αγαπάτε τους εχθρούς σας. Θα ξαναγράψει τεχνητή νοημοσύνη τη βίβλο. Και τι θα λέει ας πούμε τώρα. Θα λέει, παραδείγματος χάρη, λέει στη Γένεση. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο, άρσαν και θύλοι επίησαν αυτούς. Έτσι λέει. Ποιος το λέει αυτό. Αυτό είναι ρατσιστικό. Τώρα υπάρχουν 4-14 φύλλα. Άλλο το βιολογικό μου φύλλο, άλλο το φύλλο το οποίο θέλω εγώ να επιλέξω στη ζωή μου. Θα την ξαναγράψει τη βίβλο. Από την αρχή η τεχνητή νοημοσύνη ήδη ξεκινάνε. Και φτιάχνουν την τεχνητή νοημοσύνη. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, να το έχω εδώ κάτι. Εδώ δεν έχω το κήρυγμα γραμμένο. Μερικοί νομίζουν ότι γράφουμε το κήρυγμα. Αλλά κάποιες σημειώσεις. Λέει τεχνητή νοημοσύνη, ένα υπολογιστικό σύστημα. Το θηρίο αυτό θα είναι, αδερφοί, έτσι. Που μιμείται τα στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τα οποία υπονοούν μια στοιχειώδη, τουλάχιστον μικρή ευφυΐα. Και τι είναι αυτό, τι μιμείται αυτό το σύστημα τώρα της τεχνητής νοημοσύνης. Μάθηση, προσαρμοστικότητα, εξαγωγή συμπερασμάτων, κατανόηση από τα συμφραζόμενα και επίλυση προβλημάτων. Θα ρωτάς την Αλέξο. Σήμερα έφαγα πανσέτα με το δέρμα. Λιπαρό. Θα έφαγα και πήγαμε στη Βέρεια, μας κάνανε ένα ωραίο ραβανίκι, μας περιποιήθηκαν πολύ τα αδέρφια τώρα που είχαμε πάει στη Βέρεια. Τι φιλοξενία, τι προσφορά. Μας φορτώσανε δώρα, κεράσια, βερίκοκα, τόσο μεγάλα δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Γη της επαγγελίας είναι εκεί. Και έφαγα και βερίκοκα και έφαγα και πανσέτα και έφαγα και ένα μισό ταψάκι ραβανί. Τι λες γι' αυτό, Αλέξο? Όπως πας, παιδί μου, σε 2,5 χρόνια θα σε αρχιδέψουμε. Αμέσως, θα σου βγάλει το συμπέρασμα. Και τι να κάνω, θα τρως από εδώ και στο εξής. Θα με ρωτάς, θα σου βγάζω εγώ τη δίαιτα. Ένα αμύγδαλο το πρωί, ένα μανταρίνι το βράδυ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα σου βγάλει. Όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Ο κόσμος δεν μπορεί να αντισταθεί σε όλα αυτά. Ανεβαίνει ως πλημμύρα. Η αμαρτία και η Αίγυπτος ανεβαίνει ως πλημμύρα. Και λέει τώρα λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πρώτο κράτος το οποίο ψήφισε με 499 ψήφους υπέρ, 28 κατά και 93 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ψήφισε για τη ρύθμιση της τεχνικής νοημοσύνης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πρώτο που ψήφισε για τη ρύθμιση της τεχνικής νοημοσύνης. Το θηρίο. Λέγαμε το θηρίο έτσι, το θηρίο αλλιώς, αρχίζει σιγά σιγά να αποκαλύπτεται και τι είναι. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια αυτό λένε τώρα παραδείγματος χάρη, δεν θα χρησιμοποιηθεί για κακούς σκοπούς. Γιατί εμείς δεν είμαστε Κίνα. Στην Κίνα λέει χρησιμοποιείται για μαζική αναγνώριση προσώπων, για προληπτική αστυνόμευση, κοινωνική βαθμολογία, αν είσαι καλός παιδί ή όχι, ταξινόμηση ατόμων σύμφωνα με τη συμπεριφορά, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, προσωπικά χαρακτηριστικά. Αυτά δεν έχουν, λέει, θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε πολύ πολιτισμένοι. Αλλά δεν έχει σημασία σήμερα, αύριο είναι αλλιώς τα πράγματα. Να τα χρησιμοποιήσει, να ελέγξει τον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, η Νότιος Κορέα έχει μια αιμονή με τη Βόρεια Κορέα. Είχα πάει και σας το λέω δηλαδή και μας πήγανε στην ουδέτερη ζώνη εκεί που είναι η αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή και έχουν μια αιμονή με την Ένωση. Όλο με τη Βόρεια Κορέα ασχολούνται. Και μέσω τώρα της τεχνητής νοημοσύνης, τι κάνανε, ζυγίσανε τον Κιμ Γιονγκ-ουν, ο οποίος λέει είναι 140 κιλά αυτή τη στιγμή. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά τώρα είναι κάτι αρχικό στάδιο. Και αγαπητοί, βλέπετε τώρα, από εδώ η τεχνητή νοημοσύνη, από εκεί η μαζική μετανάστευση των λαών για να βρούνε, είδατε τι γίνεται τώρα με τα ατυχήματα, με το μεγάλο αυτό ατύχημα το οποίο έγινε εδώ στη Μεσόγειο με το πλοίο. Με διάφορους τρόπους κουβαλάνε ανθρώπους, τους στιβάζουνε, τους ταλέπορους, σε σαπιοκάραβα, σε σκυλοπνίχτες, πνίγηκαν, δεν ξέρουμε κανένας πόσοι και πόσοι ήταν εκεί πάνω, γιατί κάνουν κάποιες νομοθεσίες που οι άνθρωποι πρέπει να έρθουν εδώ να αναμειχθούν με τους λαούς, να μην υπάρχει πληθυσμιακή ομοιογένεια, ούτε πολιτιστική ομοιογένεια, για να ελέγχονται με μεγαλύτερη ευκολία από το σύστημα. Δεν τους νοιάζει αν θα πληγούν. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κατευθείαν δικαιώματα μόλις θα έρθουν εδώ, πρέπει να τους έχεις έτοιμο τζαμί. Τους αγαπάμε τους ανθρώπους σαν ανθρώπους. Δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί ο Κύριος λέει αγαπάτε τους εχθρούς σας. Δεν λέει να μισούμε ποτέ κανέναν. Όμως το Ισλάμ, να ξέρετε, πλημμυρίζει την Ευρώπη. Η Αίγυπτος είναι κατεξοχήν ισλαμιστική χώρα και το λέει εδώ, πλημμυρίζει την Ευρώπη. Θα γεμίσει, θα ισοφαρίσει, ίσως θα ξεπεράσει σε λίγα χρόνια, αν υπάρχουν χρόνια και ζούμε εδώ στη γη, τον χριστιανικό πληθυσμό. Τον ανόητο, ανύπαρκτο, κατόνομα χριστιανικό πληθυσμό. Ο οποίος οι χριστιανοί αυτοί έχουν βγάλει αυτούς τους νόμους, υποτίθεται είναι χριστιανοί, αλλά δεν έχουν μόνο το όνομα, έχουν, είναι εμπνευσμένοι από το πονηρό πνεύμα, να θεσμοθετήσουν την αυτοκρατορία του Αντιχρίστου, την παγκόσμια δικτατορία του Αντιχρίστου. Αυτά, το πνεύμα το Άγιο μας τα αποκαλύπτει, ο λόγος του δεν μας τα αποκαλύπτει, οι άνθρωποι κινούνται είτε πονηρά, είτε από άγνοια, είτε από συμφέροντα και πράττουν το θέλημα του εχθρού. Δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να αντισταθούν. Αυτά όμως το Πνεύμα το Άγιο μας τα αποκαλύπτει μέσα από τις Άγιες Γραφές. Και βλέπετε πως αποχριστιανίσαν την Ευρώπη. Πεντρός είναι υποτίθεται χριστιανοί, αλλά δεν έχουν ακούσει ποτέ για τον Χριστό. Και πήγαμε με τον Ρεφό, τον Στέλιο και τη Λίνα είχαμε πάει, δεν θυμάμαι ποιος άλλος ήταν από εδώ, στο Βέλγιο, και λέει νοικιάζονται οι εκκλησίες για 1 ευρώ το χρόνο. Κάτι εκκλησίες που είναι κάτι κτίρια αριστουργήματα. Τα έχετε δει, γοτθικού ρυθμού, με πέτρες σκαλιστές, με... Τι να πω, δηλαδή, μπαίνεις μέσα και μένεις εκστατικός. Τα νοικιάζουν για 1 ευρώ το χρόνο. Αυτή τη στιγμή, λέει, οι εκκλησίες γίνονται σπίτια ή καφενεία στην Ευρώπη. Εκείνη η εκκλησία που μπήκαμε εμείς στο Βέλγιο ήτανε βιβλιοπωλείο καφενείο. Μια ωραία εκκλησία. Βιβλιοπωλείο, καφενείο. Ακούτε τώρα, οι χριστιανοί. Για μας ξέρουμε ότι το κτίριο δεν έχει αξία, το ξέρουμε αυτά, αδερφοί. Αλλά δεν γίνεται το ίδιο για τον κόσμο. Λέμε όμως ότι από άποψη τουλάχιστον λεπτότητος. Πήγαμε λοιπόν στην εκκλησία, αδερφοί, μπαίνουμε μέσα στο βιβλιοπωλείο. Α, είχε βιβλιοπωλείο και στο βάθος ήταν το ιερό. Στο ιερό, το άβατο. Και το ιερό τι ήτανε. Είχε ένα σταυρό, ξάπλα κάτω, σταυρός κανονικός ξάπλα, γύρω-γύρω μπαρ το είχαν κάνει το σταυρό. Καρέκλα για να πίνουν πάνω το ποτό τους και το μπαρ. Στο ιερό, πάνω στο σταυρό ξάπλα. Το είδαμε, έχω μάρτυρες, αλλά έχω και φωτογραφίες, μαζί με τον αρφό είμαστε. Αυτή τη στιγμή, οι εκκλησίες ερημώσανε και κάνουνε μία εκκλησία, λέει, εδώ την κάνανε σπίτια. Πόσα σπίτια? Δεν θυμάμαι τώρα εδώ. Διάφορα σπίτια. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ότι το έχω σημειώσει. 10-12 σπίτια, νομίζω, διαμερίζεται μια εκκλησία. Έτσι. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να το κάνουν την εκκλησία, διότι δεν έχουν... Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα, αδερφοί, κυβερνούν την Ευρώπη με χαμένες τις αξίες και δεν θέλουν να ξεκαλπώσουν τον χριστιανισμό. Πλημμύρα η Αίγυπτος. Πλημμύρα. Τι άλλο. Ανατολικές ιδεολογίες και θρησκείες. Γεμάτο. Γιόγκα. Διαλογισμός. Βελονισμός. Ανατολικά συστήματα, γεμάτο. Έχουν πλασαριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι είναι αθώα. Όχι, αδερφοί, δεν είναι αθώα. Η γιόγκα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσευχή των γκουρού στο Θιβέτ, των καλογέρων. Οι θεβετιανοί καλόγεροι έχουν φέρει τη γιόγκα. Και είναι ένας διαλογισμός που ο άνθρωπος μπορεί να ανοίξει τον εαυτό του στον κόσμο των πνευμάτων. Ποιων πνευμάτων? Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα, αλλά τι είναι? Πονηρά πνεύματα. Και να αποκτήσει πολλές δραστηριότητες, πολλές υπερβολικές δυνατότητες. Ο διαλογισμός. Η γιόγκα. Εμείς έχουμε το Χριστό, αδέρφια. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Με διάφορους τρόπους, αδερφοί, να υπάρχει αποχριστιανισμός. Για το γάμο. Τι είναι γάμος? Έτσι ο Ρωμαίος ο Μοδεστίνος, πολύ αρχικά στο ρωμαϊκό δίκαιο, είχε ορίσει το γάμο. Και έλεγε, γάμος είναι ανδρός και γυναικός συνάφεια και συγκλήρωση του βίου παντός, θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Αυτό είναι ο γάμος. Ανδρός και γυναικός συνάφεια. Όχι! Όχι ανδρός και γυναικός συνάφεια. Οποιονδήποτε δύο θέλουν να παντρευτούν. Αυτό είναι γάμος. Και έχουν υποκύψει και παραδείγματος χάρη. Έχει συμβεί μια γυναίκα, ας πούμε, παντρεύτηκε τη γάτα της. Πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο έχουν παντρευτεί τον εαυτό τους. Η έκφραση του ναρκισισμού και του εγωισμού. Έχουν παντρευτεί τον εαυτό τους. Παντρεύομαι τον εαυτό μου. Και αυτό είναι γάμος. Παντρεύονται δύο άντρες. Ή τρεις, ή τέσσερες. Ή δύο γυναίκες. Ή δύο άντρες με πέντε γυναίκες. Είναι ένας γάμος, λέει αυτό. Και λέει η κυρία Ουρανία, η οποία δεν θέλω να πω το όνομά της, λέει, θεωρείς ότι η επανάληψη του στερεότυπου που κάνει την επιτυχημένη οικογένεια, το στερεότυπο, αν ένας άντρας με τα παιδιά, με τη γυναίκα του, όμορφη οικογένεια, και νομίζετε, λέει, ότι αυτό είναι επιτυχημένη οικογένεια? Τα ακούτε την Αίγυπτο τι λέει? Λοιπόν, όχι, λέει. Δεν προετοιμάζεται κανένας αρκετά. Προετοιμάζεται κανείς καλά μέχρι έναν βαθμό, όταν έχει ένα πολύ θετικό πρότυπο μέσα στο οποίο μεγαλώνει. Δηλαδή, εκεί όπου τόσο μέσα στην οικογένεια, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία που αλληλεπιδρά, μοιάζει ο γάμος και η οικογένεια ως κάτι μέσα στο οποίο οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι. Μοιάζει ότι είναι χαρούμενοι. Όχι ότι είναι, πόσο εξευτελίζει την οικογένεια. Σίγουρα μπερδευτήκαμε, λέει. Να θεωρούμε τα στερεότυπα ότι είναι η ευτυχία. Ότι να είναι μια οικογένεια με τον μπαμπά, με τη μαμά, με τα παιδάκια. Μπερδευτήκαμε, λέει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα από τα ξερκύρια ουρανία. Το όνομα θα το πω εκτός αέρα. Λοιπόν, το επώνυμο, με συγχωρείτε. Δεν είναι έτσι. Σίγουρα μπερδευτήκαμε και θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ακόμη μια-δυο γενιές για να εκπαιδευτούμε. Πράγματι, αυτό είναι αλήθεια. Σε μια-δυο γενιές κανένας δεν ξέρει τι είναι γάμος πραγματικός. Θα ξαναγράψει από την αρχή τη βίβλο. Καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, θέλουμε μια-δυο γενιές για να εκπαιδευτούμε. Ο γάμος πλήττεται βάναυσα ως θεσμός. Πάνω από το 60% των γάμων οδηγούνται σε διαζύγιο, αυτό είναι αλήθεια. Οδηγούνται σε διαζύγιο οι γάμοι. Αφού δεν είναι αληθινοί χριστιανοί. Ο αληθινός χριστιανός δεν χωρίζει. Ο αληθινός χριστιανός δεν δέρνει τη γυναίκα του για να του φύγει. Ο αληθινός χριστιανός δεν μοιχεύει για να του φύγει η γυναίκα του. Ούτε η γυναίκα μοιχεύεται για να τη χωρίσει ο άντρας. Βέβαια πλήττεται ο γάμος. Από εμάς υποτίθεται που είμαστε χριστιανοί, ένα χριστιανικό κράτος. Και όχι μόνο αυτό. Και από τους αναγεννημένες εκκλησίες υπάρχουν χριστιανοί που έχουν κάνει δικαστήριο στους άντρες τους να μην τους πλησιάζει. Και είναι αναγεννημένοι χριστιανοί με τις χριστιανές εκκλησίες. Ακούτε. Πόσο πολύ μεγάλη δύναμη έχει αυτή η περιδίνηση του κοσμικού πνεύματος. Πόσο μεγάλη δύναμη έχει. Και μέσα στις αναγεννημένες εκκλησίες να συμβαίνουν πράγματα τέτοια. Λοιπόν, συνεχίζει για το γάμο η κυρία Ουρανία. Πάνω από το 60% του γάμου χωρίζουν, πράγματι χωρίζουν. Ταλαιπωρούν τις γυναίκες τους, οι άντρες κυρίως. Δεν τις σέβονται. Βλέπετε τώρα τι ιδεολογία υπάρχει για τις γυναίκες στο Ισλάμ και σε άλλες κουλτούρες. Στο αμπάρι τις είχαν, απαγορεύεται να βγουν στην επιφάνεια. Οι γυναίκες, όσες γυναίκες ήταν στο καράβι, ήταν στο αμπάρι. Ενώ ο Χριστός είπε, οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως το σώμα σας το ίδιο. Οι γυναίκες να υπακούετε στους σύζυγους σας, στους άντρες σας, όσοι στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πού είναι αυτές οι αξίες? Πού είναι όλα αυτά? Μην είστε πικροί στις γυναίκες σας, μην τις πικραίνετε, μην τους μιλάτε υποτιμητικά, μην τις μαλώνετε. Μην είστε σε υπεροχή. Θα βρείτε τον πελά σας από μένα. Ο Κύριος το λέει. Ο Χριστός τη γυναίκα την έκανε ίση με τον άντρα. Δεν την έκανε κατώτερη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτές όλες οι πλημμύρες έρχονται εδώ όμως και θα αλλάξουν και εδώ οι νόμοι. Και εδώ θα γίνουμε κάπως έτσι κάποια στιγμή. Αν δεν αντισταθούμε. Αυτό για τον αληθινό χριστιανισμό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει. Σας το λέω. Συμβιβασμένος και ψευτοχριστιανός δεν θα υπάρξει. Η Εκκλησία θα επιστρέψει στα πρώτα αποστολικά χρόνια. Μισοκαταστάσεις, είμαι εδώ αλλά έχω κάνει δικαστήριο στον άντρα μου να μην με πλησιάζει, καλά, καλημέρα. Είμαι εδώ αλλά έχω και κάτι άλλο στο μυαλό μου, δεν θα υπάρξουν αυτά. Μόλις θα έρθει εδώ ένα σύστημα το οποίο θα σου λέει ότι όχι, θα σας κλείσω την εκκλησία όπως την κλείσανε σε κάποιες χώρες. Δεν παντρέψανε δύο άντρες, την κλείσανε. Βέβαια θα μας κλείσουν. Αυτός είναι διωγμός. Όχι ο κορονοϊός που μας είπε καθίστε σπίτι σας μέχρι να περάσει το κακό. Και τάχα είχαμε διωγμό και διωγμό και εκκλησία σε διωγμό, αφού κλείσανε πρώτα τα μπαρ. Αφού κλείσανε πρώτα τα γήπεδα. Πρώτα τα νυχτερινά κέντρα και τελευταίες εκκλησίες. Τι διωγμός είναι αυτός? Διωγμός είναι αυτός. Άμα ήταν έτσι ο διωγμός, ας είχαμε κάθε μέρα. Θα είχαμε και στεφάνια, φουλ. Έτσι δεν είναι, αδερφή? Λοιπόν, όχι έτσι ο γάμος λέει. Πρέπει να δούμε ποια μορφή γάμου θα εξυπηρετεί τις συναισθηματικές ανάγκες των ανθρώπων. Όχι τι λέει ο Χριστός, τι με εξυπηρετεί. Και λέει τώρα εδώ, ο παλιός γάμος δεν μπορεί να υπάρχει στη νέα εποχή. Βλέπετε, ο παλιός γάμος δεν μπορεί να υπάρχει στη νέα εποχή. Αυτό θα ξαναγράψει στη βίβλο τώρα το τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορεί να υπάρχει στη νέα εποχή. Κυνηγάμε κάτι που είναι καταδικασμένο κατά πολύ να αποτύχει. Τέρμα, αυτός ο γάμος απέτυχε. Λέει, δεν θα υπάρξει αυτά τα στερεότυπα. Δεν θα ξαναυπάρξουν. Και προχώρησε κάνοντας μια προσομοίωση. Υπάρχει ένα καινούριο μαζί μέσα στο οποίο δύο άνθρωποι αναπτύσσονται και προοδεύουν. Σε μια γλάστρα λέει, δύο φυτά. Σαν να είμαστε μαζί σε μια γλάστρα με πολύ καλό λίπασμα, φως και νερό, αλλά μεγαλώνουμε ξεχωριστά. Πού είναι εκείνο που λέει η Γραφή, έσονται οι δύο σε σάρκα? Μία. Μεγαλώνοντας λοιπόν ξεχωριστά. Ο ένας από τον άλλον, ανεξάρτητος ο ένας από τον άλλον. Όχι ένα σώμα, όχι μια σάρκα, όχι ένα πνεύμα. Λοιπόν, μπορεί να χαϊδεύονται, να μοιράζονται θρεπτικά συστατικά, αλλά δεν είναι ένα. Το ξεκαθαρίζει. Δεν είναι ένα, όπως τα λένε μέχρι τώρα οι γραφές. Αυτά σε συνέντευξη δημόσια, έτσι δεν είναι κάτι που... Και δεν πνίγει το ένα το άλλο. Ακούτε αδερφοί, πράγματι... Και βλέπετε ήδη και στην Ελλάδα, ας πούμε, κάνανε δύο κοριτσάκια παπαδάκια. Σιγά σιγά να μπει στην ιεροσύνη και η γυναίκα. Που η Ορθόδοξη Εκκλησία, ας πούμε, τουλάχιστον σε αυτά, είναι πολύ παραδοσιακή. Αντιστέκεται. Και εδώ είδαμε και λέει ο ιερέας, δεν θα γυρίσουμε στο μεσαίωνα. Δηλαδή αυτά που λέει ο Χριστός είναι μεσαιωνικά, είναι σκοταδιστικά. Αυτό που λέει η Βίβλος είναι άσχημα και κακά πράγματα. Έτσι θεωρούνε, αδερφοί μου. Λέει, εάν τα θεμέλια σαλευθώσει, ο δίκαιος τι δύναται να κάνει? Αν σαλευτούν τα θεμέλια, αιώνιες αξίες. Τι λέει ο Αντίχριστος στο Δανιήλ, θυμάστε τι λέει ο Δανιήλ? Θέλει διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους. Αυτή λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι η δύναμη του Αντιχρίστου, μέσα της οποίας θα επιβληθεί σε όλο τον κόσμο. Αυτή έχει ψηφιακούς νευρώνες, έτσι, οι οποίοι μπορούν να... Τι είναι ψηφιακοί νευρώνες? Ουσιαστικά όλα τα ηλεκτρονικά βασίζονται στο 0 και στο 1 που λέμε, άγι δεν άγι, συν πλήν, αυτό είναι. Και μέσω αυτών των συνδυασμών, εκατομμύριων δισεκατομμυρίων συνδυασμών, μπορεί να βγάζει αποτελέσματα μέσω των κριτηρίων που το έχουμε βάλει. Και θα ρωτάει, ας πούμε, το παιδάκι, το θηρίο, είμαι αγόρι ή κορίτσι? Και το θηρίο θα το απαντάει. Και ό,τι πει το θηρίο θα είναι το παιδί. Γιατί όπως είπαμε αλλάζουν τα πράγματα. Δεν θέλουν να είναι ίδια. όπως τα έφτιαξε ο Θεός. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι το διαφορετικό της εποχής μας. Δεν είναι η αμαρτία. Από άποψη αμαρτίας, σας το λέω πραγματικά, είμαστε πολύ πίσω. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα τα έχουν ανακαλύψει άλλοι αιώνες πριν. Δεν είναι φρέσκα. Η αμαρτία υπήρχε σε σημείο που δεν άντεχε ο Θεός άλλο. Πάντα. Και τώρα το ίδιο είναι. Πλημμυρισμένη αμαρτία. Αλλά δεν είναι κάτι καινούριο. Το καινούριο είναι ότι κατοχυρώνεται με νόμο ως φυσιολογικό. Αυτό είναι το καινούριο. Και τα λέμε τώρα αυτά τα κηρύγματα, τα οποία είναι λίγο, δεν είναι και πολύ ευχάριστα. Δεν μιλήσαμε για τον Χριστό πολύ σήμερα. Δεν μιλήσαμε για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος πολύ σήμερα. Δεν μιλήσαμε για τη θεραπεία πολύ σήμερα. Δεν μιλήσαμε για την ειρήνη που δίνει ο Χριστός πολύ σήμερα στην καρδιά. Όμως πρέπει και αυτά να τα μαθαίνουμε και σε αυτά να είμαστε υποψιασμένοι και αυτά να τα ακούμε, αδερφοί αγαπητοί, για να ξέρουμε ότι αύριο κάτι θα έρθει που θα μας χτυπήσει την πόρτα από αυτά που περιγράφουμε τώρα και να προσέξουμε να αντισταθούμε. Το καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να θέλει να είναι κάπως. Εντάξει, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο και τι μπορεί να συμβαίνει. Αλλά το να θέλει αυτός να πει ότι αυτό είναι το σωστό, εδώ είναι που σας είπα πριν η διαφορά, καταλάβατε. Γιατί όλα τα άλλα υπήρχαν πάντα. Λοιπόν, το θηρίο να ανεβαίνει από τη γη, 10 κέρατα όμοια με αρνίου, αλλά μιλούσε σαν δράκος. Όψη, καλή, όμορφα παρουσία. Όμορφη παρουσία, αρνίσια, αρνάκι. Και ενεργούσε όλη την εξουσία του πρώτου θηρίου και έκαμε τη γη και τους κατοικούντες ενέθελε να προσκυνήσουν το θηρίο το πρώτο, το οποίο θεραπεύθηνα τη φόρος πληγή. Και έκαμε σημεία μεγάλα, ώστε και πήρε έκαμε να κατεβαίνει εκ του ουρανού εις την γη ενώπιον των ανθρώπων. Πολλά μεγάλα σημεία και τέρατα γίνονται σήμερα με τεχνολογία που είναι αδιανόητα. Ας πούμε το ολόγραμμα, Να πούμε τώρα το ολόγραμμα. Ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει πολύ, αλλά σε λίγα χρόνια θα μιλάμε όλοι με ολογράμματα. Έτσι, θυμάμαι ας πούμε, βγήκαν τα τηλέφωνα, τα οποία η διαφήμιση ποια ήτανε. 120 θέσεις μήνες. 120, χωράει 120 ονόματα μέσα στο τηλέφωνο. 120 ονόματα, μάλιστα. Και τρέχανε να τα αγοράσουνε. Βγήκε ένα άλλο 250 νόματα αγοράσουμε το τηλέφωνο. Αυτό εδώ, βλέπετε εδώ, χωράει 2 φορές τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Χωράει 150.000 τέτοιες άγιες γραφές. Και εμείς με 120 ονόματα είμαστε χαρούμενοι, χοροπηδάκαμε τη χαρά μας. Μετά βγήκε η βιντεοκλήση. Ω, για να κάνεις βιντεοκλήση. Τα κινητά στην αρχή, μετά για να κάνεις βιντεοκλήση. Τον έβλεπα, τώρα είναι το ολόγραμμα. Ξέρετε τι είναι το ολόγραμμα. Θα με βλέπεις ολόκληρο μπροστά σου, εικόνα. Τρισδιάστατα, όρθιο, όπως είμαι στις διαστάσεις που είμαι. Κυκλοφορεί και το ολόγραμμα τώρα κάπου. Έχει ξεκινήσει να κυκλοφορεί. Και ολόκληρος μπροστά σου, όπως είμαι. Θα με παίρνει η κάμερα, θα με μεταφέρει σε σένα, θα με στείλει μπροστά. Αν κάθομαι στον καναπέ, θα είμαι στον καναπέ. Αν σου μιλάω όρθιο, θα είμαι όρθιος. Θα με βλέπεις ολόκληρο. Αυτή είναι η ψηφιακή εποχή και η τεχνητή νοημοσύνη. Αδερφοί αγαπητοί. Και έλεγα, μας δείχνουν στις τηλεοράσεις, ας άλλο αυτό. Έχει εξελιχθεί η μαγειρική στην ύψιστη επιστήμη της ανθρωπότητας. Μαγειρική. Βλέπω κι εγώ κάτι ωραία. Λέω θα το φτιάξουμε αυτό το στήλο στη Γιούλη. Θα το φτιάξουμε. Το διαβάζω όμως από κάτω. Φύλλα από τη ζούγκλα της Ταϊβάν. Τι άλλο λέει. Σολομό από τον Ατλαντικό. Αβογκάντο. Αβογκάντο. Πού να βρεις αβογκάντο. Και κάτι άλλο παράξενο. Έχουν κάνει τη μαγειρική την ύψιστη επιστήμη της ανθρωπότητας. Και φτιάχνουν. Εγώ τηλεόραση δεν έχω, έτσι. Αλλά κάθε φορά βλέπω στις τηλεοράσεις και λέω, παιδάκι μου, τουλάχιστον να μας ερχόταν λίγο η μυρωδιά. Αυτή τη στιγμή στα εργαστήρια επεξεργάζονται γεννήτριες αρωμάτων. Να σου μεταφέρουν και τη μυρωδιά. Όταν θα μαγειρεύει, θα σου έρχεται και το τηγανιτό καλαμαράκι στη μύτη. Τα πάντα δηλαδή, αδερφοί, ζούμε στην εποχή, τεχνοπόλιο λέγεται, όπου ο Αντίχριστος δεν είναι τίποτα άλλο παρά όλο αυτό το σύστημα μαζί με αυτούς που θα το εφαρμόσουν. Και αδερφοί αγαπητοί, εδώ λέει, θα μιλάει η εικόνα του θηρίου, θα δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου. Τι είπαμε, παίρνει αποφάσεις, κάνει συνδυασμούς, σου απαντάει, μαθαίνει, εκπαιδεύεται το σύστημα αυτό. Η εικόνα λοιπόν θα μιλάει, δεν είναι ότι απλά μιλάει η εικόνα όπως τηλεόραση, θα μιλάει μαζί σου, θα κάνει διάλογο μαζί σου, κανονικό. Πρόσφατα στη Γερμανία έγινε το πρώτο κήρυγμα τεχνητής νοημοσύνης. Ένας παπάς βαριότερο να κηρύξει και λέει, ας πούμε, στο μηχάνημα, θέλω να μου κάνεις ένα κήρυγμα για την υπομονή. Και σου έκανε ένα κήρυγμα το κομπιούτερ για την υπομονή που δεν υπήρχε δεύτερο. Έγινε το πρώτο κήρυγμα τεχνητής νοημοσύνης. Θα σου μιλάει, θα του μιλάς, θα απαντάει, θα επεξεργάζεται εκείνα που σε ρωτάει και θα τα λέει και καλύτερα από σένα. Εδώ θέλει λοιπόν πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, ώστε να λαλήσει η εικόνα του θηρίου και να κάνει όσοι δεν προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου να πεθάνουν. Και έκαμε όλους τους ανθρώπους, τους μικρούς, τους μεγάλους και τους πλούσιους και τους φτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους να λάμπουν χάραγμα επί της δεξιάς χειρός αυτών ή επί των μετόπων και να μην μπορεί κανείς να αγοράσει ή να πωλήσει, μη έχουν το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Αυτό το χάραγμα δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα είναι, ήδη βάζουν την παλάμη τους μόνο ή το δακτυλικό τους αποτύπωμα. Και γίνονται οι συναλλαγές, αδερφοί αγαπητοί. Και εδώ λέει ποιο θα είναι όλο το σύστημα. Εδώ είναι η σοφία. Όποιος έχει νου, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτός είναι 666. Ήδη ζούμε αντίχριστες μέρες, αδερφιά. Αυτά που βλέπουμε εμείς δεν τα βλέπουν οι παλαιοί καθόλου, ούτε μπορούσαν να το φανταστούν. Ακόμα και εμείς τις μέρες μας τα λέγαμε ενηγματοδός, έτσι το θηρίο, αλλιώς το θηρίο. Τώρα η εικόνα του θηρίου διαγράφεται ακόμα πιο καθαρή στα μάτια μας και, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να προσέχουμε και να έχουμε το νου μας για να... Καλό είναι το νερό, βλέπω, ή θέλει κι άλλο. Βάζετε κι άλλο. Να έχουμε το νου μας, αδερφοί, για να εκφύγουμε. Πώς θα εκφύγουμε? Ο Κύριος θα μας παραλάβει στους ουρανούς. Να είμαστε αιώνια μαζί του, αδερφοί. Ποιος θα παραληφθεί, ο ίδιος παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Ποιος θα αρπαχθεί? Εκείνος που πιστεύει, εκείνος που αντιστέκεται στην πλημμύρα που πλημμυρίζει αυτή τη στιγμή τον κόσμο, τις ιδεολογίες κυρίως του Αντιχρίστου, στην πλημμυρίδα των λαών που ανακατώνουν τους λαούς και σκοτώνουν ανθρώπους και έχουν αίματα στα χέρια τους, αδερφοί αγαπητοί. Και όλα αυτά γίνονται στις μέρες μας και ξετυλίγονται μπροστά μας και θέλουμε πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, να εκφύγουμε από όλα αυτά. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας γλιτώσει. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Αμήν.